elkarrizketa atalean sartuko gara. Eta lehen aipatu dugun bezala, adin txikiko transexualei arreta eskaintzeko zerbitzua aurten jarriko du martxan Osakidetzak. Eta horretaz hitz egiteko gurekin naizen elkarteko kide batekin hitz egingo dugu. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, zen moduz?
Bueno, ondo, hemen, zuen alderen zain, oso ondo. Mm.
Orain esan dugun bezala, zerbitzu berria da, aurten jarriko du martxan Osakidetzak, hori trans legearen aldaketak egiteko eztabaidan ari diren honetan, pues urte hau amaitu horretik martxan jarriko duela iragarri du Jaurlaritzak, hasieran Gipuzkoan eta Bizkaian eta kasu honetan adin txikikoei zuzenduta, ez?
Bueno, guk adostu genuena edo ulertuta daukaguna ez da bakarrik adin txikikoei begira baizik eta orokorrean kontutan izan, adin txikikoei buruz hitz egiten dudanean ez dutela osasun arretaren beharrik euren pubertaroa hasi arte, hau da, txikiak diren bitartean haurtzaroan ez da ezer egin behar. Eta bakarrik pubertaroaren ezaugarria garatzen hasten direnean, nahi izaten dute, ze hau aukerazkoa da bai, baina bueno, egia da gehienek nahi izaten dutela, ezaugarri hauek gelditzea, orduan kasu horietan Osakidetzara jotzen zuten edo jotzen dute. Orduan, adin txikikoei buruz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara, hori pubertaroan hasiko diren adinetik, hortik aurrera eta bueno, nik dakidala, helduentzako zerbitzu berdina izan dute orain arte eta orain ere hala izango da. Kontua da, orain arte eduki dugun eredua izan dela genero unitatera joan eta bertan psikiatra batek sinestu behar dizu nolabait zuke esaten diozun, hau da, zu benetan zarela esaten duzun hori, Horrela, horrelako prozesu bat da nolabait fiskalizatzailea, edo, ez da, akompainamendu, benetazko akompainamendu bat, baizik eta epaiketa bat bezalakoa, Orduan, despatologizazioa eskatzen dugunean, beti eskatzen dugu, arreta hau aldatzea, hau da, ez da la patologia bat, beraz, ez du zertan psikiatra batek erabaki behar benetan otezaren zuk esaten duzuna. Baizik eta, akompainamendu bat behar dela, realitate hau ezaguten duen pertsona baten akompainamendua, zure beharrak entzun, eta, hortik aurrera informazioa emon, eta, zurekin bidea egingo duena. Hau guk eredua hartu dugu, Transit Kataluniako zerbitzutik, han ez dago psikiatra, ez da giak psikiatrik ez dagoela, psikiatra badago baldin eta pertsona horrek psikiatriaren laguntza behar badu beste dozen pertsona bezala, eta kasu hauetan gainera areago, zeukazioak batzuetan sortzen ditu antsietateak eta depresioak eta abar, baina zen edut ez duela prozesua fiskalizatzen ez dagoela atean erabakitzeko bai ala ez ukartu aldozun tratamendu hori ala ez. Ez orduan guko eredu hori hartuta lortu genuen Transbide sortzea Nafarroan, guk Euskal Herria osoan egiten dugulako lan naizen bezala, eta gure asmoa beti izan da Euskal Autonomia Erkidegoan ere Osakidetzan hori sortzea, bere garaian aurrerapen bat egin zen Ekairen suizidioaren ostean eta pasa zen psikiatrian urte eta bi urte egotetik epe asko ere motxagoetara printzipio zeure eurek esan zuten Osakidetzatik adierazi zuten izan zen behin bakarri pasa beharko zala buruko gaitzak baztertzeko, buruko gaitzak zeudela baztertzeko, alde batetik, esan beharra dago, beste populazio guztiaren artean bezala, pertsona transen artean ere buruko gaitzak daudela, eta hori ez dela irizpidea. Baina beste alde batetik gero ez da egia izan. Askotan, zuk nahi ez, nahiz eta bestelako arazorik ez izan, pasabehar izan duzu behin da berriro psikiatriatik. Hori lortu genuen aurrera pausu bezala, eta orain bigarren pausua hau zen, guk ez genuen nahi berriz ere psikiatrian edo psikologian oinarritzea arreta hori, baina hori izan da Osakidetzaren baldintza, izan behar zuela Osakidetzako langilea eta psikologo klinikoa. Orduan, bueno, gu baldintza bezala jartzen genuen errealitate honen ezagutza edukitea eta bakarrik topatu dituzte bi pertsona perfil horrekin. Bat Gipuzkoan eta bestea Bizkaian. Orduan Bizkaia eta Araba geratu zaigu hor zintzilik, ba, antza ez dauelako horrelako ezagutza edo bueno, ba, perfil hori daukan inor. Orduan, hori izango litzateke aldaketa, ez? Kibarrean psikiatra bat hor atean ba, erabakitzen benetan susaren esaten duzun neska da mutia da dena delakoa, baukitea empatia dakan pertsona bat zure prozesuan laguntzeko, bide laguna izateko, entzuteko eta zure beharrak ba, zelanaze zurekin batera erabakitzeko, ez? Eta bueno, printzipioz guk transbiden lortu genuenean ba postasunez ospatu genuen eta gero gertatu zen praktikan ba pertsona hori ba jarrera pertsona horrek jarrera berdina zukala. Orduan gero aldatu behar izan zen pertsona eta bueno, beraz ba pizkat posik gaude baina pizkat zain ea gero errealitatean benetan gauzak hain politak diren edo azkenean, bueno, ez da inbeste ze kargu daukan edo ze ikasketak dituen baizik eta ze jarrera daukan errealitate honekiko eta patologizatzen jarraituko duen edo benetan pertsonak entzuten eta laguntzen jarriko diren. Orduan, esperantza handia daukagu, baina bueno, pizkat beldurrez ere zelan aterako den.
Bestalde ere, jakinarazi dutenez, euren identitate sexuala aitortzen duen dokumento eskatu duten adin txikikoen kopurua nabarmen hasi da azken 5 urte hauetan, ez?
Bueno, kontua da 2015-2016 urtean Eusko Jaurlaritzak atera zuela dokumentazio transitorioa da. Guk bageneukan 2012ko legean adierazita erkidego mailan erraztuko zela administrazioetan izena eta sexu aipamena aldatzea, baina gero egiteko basoramena zen, ez? Joan behar zinen leku batetik bestera, ba, bertako langileek ez eukaten horren berririk, enan agiri eskatzen zuten, soramena zen. Orduan, bueno, dekretu baten bidez, atera zen, ba, dokumentazio transitorioa deitzen dugun hau, Kristola Aurrera pausua suposatu zuen, ze honekin, eskaera egiten duzu Eusko Jaurlaritzara, hain zuzen giza eskubideen alorrean, hortik kudeatzen bai da, eta Eusko Jaurlaritzarik bertatik bidaltzen dute notifikazio bat zuka bidaltzitako sail eta departamentu guztietara, eta bueno, ba, bertara notifikatzen dute, bat zaketa eskuntzan, ba, behira pertsona guemetik aurrera holan agartu behar da, bere izena seksualtamena, ez, edo Osakidetzan ez dakin, orduan ez duzu joan behar leku batetik bestera, paperekin eta gueltak emoten, eta hori den, orduan horrek asko errazten du, batez ere adikikoen ba, eguneroko bizitzan, ze eurek ez dute manejatzen enbesten lan agiri bat, orduan, Euskal Autonomia Erkidego mailan eskuduntzak da, dauden alor guztietan aldatu dute. Eta euren egunerokoan hori da erabiltzen dutena. Osakidetza, eskolako zerrendak, kiroldegia, garraio txartela, ba, horrelako gauzak, ez? Orduan horrek erresten du. Ze gertatzen da, hasieran aterazenean 2015-2016, ba, familia gutxi ginela, gehiago gara. Orduan, egia zan, elkarte barruan ez bazaude, ba, jendezko kestaki hori existitzen denik. Baina, bueno, guk elkartean lehen dabiziko gauza beti da hori egiten duguna, ez, pertsonate bere transitoa egiten baldin badu, ba aldatzea leku guztietan, bere seksualitatea eta izena, ba, errazteko eguneroko bizita, ez, eta salpenik eman behar ez izateko. Beste kontua da, ba, batzuetan, ba, edo izen aldaketarik ez dagoenez, ba, ez diogula garrantzirik emon, edo joan garelako gauzak banak aldatzen, nire semeak adibidez ez du dokumentazioa egin, baina badaukaren aldatu. Ta, orduan, bueno, esan nahi dut hor kopuru ikusten dugu altua dela, baina askoz ere gehiago daude, bai, ez dakitenak hori aukera dagoena, edo bai, beste kontu batzuengatik ba, ez dutelako interes hori izan, ez? Eta hori txikiei buruz ari garenean, baina pentsaia adin batetik aurrera, 12 urtetik aurrera, zuzenean registrora joan direla eta nan agiria aldatu. Naiz eta legeak esan, 18 urte bete arte ezin dela, ba, 2019ko auzitegi konstituzionalaren sententzia bat oinarritzat hartuta epaitegi gehienetan 12tik aurrera aldatzen dutelako. Bueno, Gasteizkoa kenduta, epaile aldatu dela eta bueno, epaile horrek atzera botatzen ditu eskaera guztiak, baina bestela guztietan ba baiesko ematen dute. Orduan batzuetan ez da behar zuzenean registrora jo eta den aldatu, ez? Orduan bai kopuru handituzpan da kasu gehiago hartu direlako, baina hoiek baino kasu asko gehiago daude, ez? Dokumentazio aldatu ez dutena.
Ez dakit, baita ere, honekin amaitzen jateko, ez dakit, galetu nahi nizuen, ea orain arte bazegoen kasonetan alde batetik pues, translegearen inguruko erreforma baten beharra, eta ze gindola ezan, baina ze noranzkoarekin ikusen duzue?
Ba, begira, gu oso positiboak izan gara beti, aurrera pausu handiak eman ditugu, pentsa 2013 urtean hasi zela haurtzaroa eta transexualitateari buruz hitz egiten estatu mailan, ordura arte ematen zuen, eta git pertsona helduek, beldu transexualek ez dutela haurtzarorik izan edo, eta orduan oso urte gutxi pasa direla eta aurrera pausu handiak eman direla, ez? Baina ia zan, ba, bueno, 2012 legea, transexualitate legea, Euskadi mailakoa, ba, zarkitua geratu zela ja, ez, zindaria izan zen, eta orduan, bueno, ba aldaketa, eraldaketa oso garrantzitsua zen, beharrezkoa zen, gainera garai horretan oraindik atzarari buruz iaia zen ez eraipatzen, eta orduan, bueno, ba, gauza asko betu behar ziren, ala eginda, estatu mailan ere, bueno, ba horre guri eskuduntzak ditugun einean, bai Nafarroan, bai Euskadin, asola zitzaigun, nerabe eta adin txikikoei begira asola zitzaigun gauza bakarra erregistroarena da eta hori ba azaldu den proposamen horretan bilduta dago, baina egia da estatu mailan geratu direla milaka gauza landu barik, aztertu barik, ez proposamen horretan. Azken finean, gu egon ginenean estatu mailako legearen mailan proposamena lantzen 53 horriko proposamena aurkeztu genuen eta hortik 3 horri joan dira LGTB lege berri horren proposamenean. Egia da, esaten dizuan bezala, modu egoista batean guri adin txikikoak eta ego Euskal Herri mailan da asola zitzegun gauza bakarra erregistroaren ala, baina solidarioak garen enean ba uste dugu ba pertsonalduei edo beste erkidego batzuetako pertsonei eskubide gabe uzten zaiela hainbat arlotan, eta orduan ba hor borroka jarraituko dela, ez? Gu lege mailan nahiko babestuta gaude, Nafarroan ere lege ona dakagu, Euskadin ere, lege mailan babestuta gaude, baina legea ez da dena, azken finean legeekin ere pedagogia egin behar da, eta naiz eta arau tegi oso nauki gizarte mailan, orain ikusten dugun bezala, atzera pausuen arriskoa baldin badago, ba garrantzitsua da lanean jarraitzea, eta bueno, guretzako lanean jarraitzeko modua da ikusgarritasuna emotea errealitate honi, ze pentsatzen dugu atzera pausa hauen atzetik ez jakintasuna dago, eta horrek ba beldurra bultzatzen duela, ez zuk zerbaiten inguruan ez baldin badakizu gezur bat esaten dizute eta sinesten duzu, ikusi dugu arrazakariarekin, ikusi dugu bezakit matxismoarekin, ba hemen berdin, ez? Orduan ezagutza pertsona hauei errespetatzen bazai eta bizi badira benetan diren bezala, ba beste guztia bezalakoa direla eta eskubide berdinak bermatu behar zaizkiela, eta bueno, ba gizartaren eraldaketan jarraituko dugu lanean hortik, ez? Lege mailan posi gaude lortu dugunarekin, baina orain lege horiek ere garatu behar dira. Paperean badago, orain errealitatean zer gertatzen den, norantza eramaten gaituen, eta benetan indarrean jartzen diren, eta benetan bermatzen duen bizitza kalitate hobea gure aur guztientzat.
Ba, ez da egite, elkarrizketa honekin amaitzen gateko, zerekin amaituko zenuke, edo zer gehiago komentatu nahi zenuen?
Bueno, ez, besterik ez, beti esan dudana, garrantzen di ematen zaio la legeari eta badauka, ez, bermatu behar dira eskubideak, baina are garrantzitsuagoa dela gizarte mailan begira aldaketa bat egitea, eta bueno, ba, elkarbizitza eta respetua eta ezagutza sustatzea, ze, bueno, ba, ikusten ari garen, atxera egiten ari dan mugimenduetan, edo garai horretan, garrantzitsua dela ezagutzea eta jakitea ba, ze gezur zabaltzen ari diren, ez? Orduan, ba, bueno. Besterik, ez? Horregatik, ba, eskerrik asko ere, ba, komunikabidei ba, hotza emoteagatik.
Eskerrik asko zuei ere, zuen lanagatik, hemen agurtuko zaitut. Eta bueno, mi esker eta animo zuen borrokan.
Eskerrik asko zuei, beste bat arte, agur.
Beste bat arte.
Ikusten gaituzula, ikusina.